урматтуу радио тыңдоочулар, Азаттык радиосунун кепилешиктери Ашхабад багыты менен саат 7 менен 9 аралыгында кыйтсы толкундардын 11850 ve 15255 жыйгылыкларында эфире чыгарат. Сателит аркылуу эфире берилген кепилешиктерибиз болсо, өнкү тертибинде тыңдап болот.
Кеплер Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүндө мен Гөзел Кудайбердиева давам эттирерин. Түркменстан өз раятларының юрд ішіндәкі херекетіне чәкләндіріян дүзгүндерінің ене де көшіліндірді. Түркмен хакиметлері COVID-19 кетелінің оңын алмақ ойынша чәрі көрліянлігіні ұлан етмә өлен бір вақытта, юрдтақы яғды өрінмә үчен сапар етмә үсілеян бүтін дүния сағылық құрамасының өкілілері өлен геплеші қалып барияр. Азатлық радиосының хабарчысының сөйлеріні өрі соң күнлерді юрдың күнді орында Ливап вилайетінде ерлі яшайцыларын херекет етмек мүмкіншіліктері есіле чәкләндіріліптір. Түркмен аваттан адамларын чықмағыны берк чәкләндірділер. Діңі ресми ише яда маслахата гидип болияр. Китме үчін полициядан рухсат хатын алмалы. Оны нәмін чендір паспорт бөлімі бермелі дилді, ема ол ерді бермектен 100 өр ерлер дейп хабарчаймыз 19-нчы майда хабар верді. Түркмен хөкіметі юрты коронавирус йок дейп 15-нчы майда ене да хатават верді. Ема мұның үлен бір вақытта яшайыш пунктларыны япып башлады ве абада дейін жалыш зоологыны япмағы теклеп етті. Мұның оңыз ерасында Түркмен абадың хакиметлері COVID-19 кеселінің болмағы гуман едилен хастылар үчін дөрөдүлөн карантинни айвандандырып башладылар. Үсөтүн Ливап вилайетинин 1 июндан карантини жабылжагы хабар берилди. Бу арада Түркмөнстандын саалык министрлигинин Ливабын хакиметлеринен расмий маалымат алып болмады. Түркмөнстанда коронавирусун жайрымагынын оңун алмак боюнча аракеттердин активдешмеги бүтүн дүйнө саалык курамасынын юрттагы жагдай өрөнмө үчүн өз вакиллерин жолламак пландарына кабат келди. Түркмөн хакиметлери дүйнөнүн тас эхли юртларына жайран кетелин жоктугуну айтмагыны давам эттирерлер. Бүтүн дүйнө саалык курамасынын вакиллеринин айтмагынаре, оларын Түркменстана сапары хенеде маслахат тапкырында галер. Бүтін дүния таңлық құрамасының Европадағы дарасында азатлыға айдылышына оре, Түркменстан еділжек сапар ұлалашылыптыр. Ема пандемияның дуамындағы сапарларын логистикасы чылышырымлы ве үстінде ішленілмәгіні талап едер. Түркменстанның хөкіметінің чақылығы ойынша бүтін дүния таңлық құрамасы хакиметлер білен бүтін дүния таңлық құрамасының миссиясының юрда сапарны білелікті құрамалаштырма үшін гүнде контакты олер. Миссияның командасының бүтін Дүния саглык курамасынын ве Роберт Кох институтунун экспертлеринен түзүлжөк эхтимал. Топор миллий хакиметлер менен билеликте COVID-19 пандемиясы менен баалылыкта малашырлыйан чаралардын үстүндө ишлер, халкара сапарлардын кыйынчылыктары катабалынанда миссиянын сапарынын вактылары ве маддий техник өпчүнчүлүгү кенедем курамалаштырылыйар. Бүтүн дүйнө саглык курамасы түркмен хакиметлеринин буурдагы сапар үчүн жөрөйтү чараларды амалаштырмак теклеби үчүн миннеттар дейлип бүтүн дүйнө саглык курамасынын Европадагы бюро Осынын метбуғыт күллуғының азатлык радиосына верен язмасы жоғавында айтылар. 8-нчы майда Түркменстанның дашыр ишлер министрлиги бүтін дүния саглык курамасының ресми топорны кабул этмәге таярдыгын мәлим этти. Бүтін дүния саглык курамасы Түркменстанга сапар этмек пландарны 23 апрельде ылан эдипти. Сапарын максатын коронавирусун жоктугун айдан Түркменстанда ве Тажикстанда COVID-19 менен баалуу жагдайы өрөнмөк деп айтылыпты. Миссиянын Тажикстанга сапары шонда дестина башабарды. Бу юртта шуун күн хатабалынан коронавирусли адамдардын саны 1,5 миңден ашты. 40 улай адам вепат болду. Шуун күн адатлыгын Ашхабаттагы хабарчылары юртта коронавирусун саглык ишкерлери ве адатты раятлар тарапынан агзалмагына кадаганчылыгын сакланганлыгын, онун үстүнө COVID-19 кетелине максус симптомдорун кем агзалмагынын кадаган эдиленлигин белгилерлер. Лукмандар ве тиз көмөк үйө чагырылганда жогору кызгыны дүмөбү ве үз күлөбөгү агзалмак кадаган пневмонияны, ОРЗ ве ОРВИ демалыш дүмөбүлөрүнү кем инче кетели көркөтүп катабалмал дел деп Ашхабаттагы хабарчымы саглык эдараларындагы чечмелерге салгылын хабар берер. Чечмелердин сөзлөрүнө көрө, май айынын башында саглыгы сактоош министрлигинде эхли вилайяттардын саглык ресмилери үчүн жыйынтыктар кечирилип, хастаханалар кем тиз көмөк станциялары үчүн тапшырыктар маалым эдилипти. Хабарчымдын белгилемегине көрө, COVID-19 кетелинин агызалмагына кадаганчылык адамдардын өлүмүнүн катабалынмагына кем дегишли. Бу адамдын жоголмоо хакындагы шаадатнамасына кем дегишли. Кан басышынын сүйүү кесели, жүрөк ве бөөрөк кеселерине аллергияны көрсөтүп болуяр. Хазыр спидден ве инче кеселден жоголгондор кем көп. Эми бу маалыматтар кадаган эдилер деп хабарчымыз айтар. Азаттык радиосунун Түркмөнстандагы хабарчыларынын сөзлөрүнө көрө, ирадын юрттагы жагдайлар менен баалуу алдаланмалары артыяр ве көпчүлүк ресмий баянаттарга ынанмыйар. Хер жерде лидердин өз резиденциясында өзүнө үзгүлөштүрөнлүгү ве кеч ким etmiş olsandı doğunlarını ve yeğenlerini kabul etmeyenliğine idarlar. Son günlerde Andali protokol köçesinde polisiyanın güçlü kıyıklıkları hem eştilmeyer. Prezidentin en atası ve beylik yakınları hem oğlu bilen bilelikte pövrize de yerleşer deyip Aşgabat'taki haberçimiz 19. mayda etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlüğü mikrofonunda siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrinin yaşayıcıları yerli hakimiyetlerin tebii harasatın neticelerini aradan ayırmak ile bağlı henüz hem yeterlik tağılla etmeyendiğini aydiyarlar. Harasat gelenin ve güçlü yağış yağından beri 20 gün çemesi vakt geçen olsa da şehir henüz hem batılık ve harabalık yere mengdeyer deyip Adatlık Radyosu'nun Livap'taki haberçilerinin biri haber veriyer. Adamların öylerinde, cahalarında, hovullarında ve köçelerde yığınanan su topuğuna ve didine çenli yettiyar. Bu sudan esasen de pet yerlerde yerleşen cahalara ve çiğ kirpiçten yasalan hocalık cahalarına zeper yetti deyip, gizliğinlik şertinde mağlumat veren haberçi 18. mayda gürrün verdi. Aydıl Mağnura 3 punt ketrapçasında demiryolun tövereğinde ve kirpiçka sevitlerinde yerleşen bu cahaların kâvir eyeleri hakimliğe arz şikayet edenden sonra yığınanan suları ayırma için yürüte teknika iyi verildi. Yönü bu teknikanın meselelerini doğru çözüp bilmendiği aydılyar. Bu teknikalar dine bir neçeğun gelip kavir cahilerde, hovullarda ve yerde minlerde yığınanın sular çıkardılar. Yönü bunun bilen mesele çözülmedi. Cahilerin ve hovulların içi yeni de sudan dolu. Sebebi yer aslı sular yokurlanyar. Hakimliğin iyi verin teknikası meselelerini çözmedi. Şundan son bu meselelerini çözmek oyunca tağılığa da edilmedi. Kavir adamlar olsa cahilerin akı ve hovulların akı suyu köçeğe çıkarma için dizel nasoslarını ulanyarlar. Köçeler hapı hupa sudan hasta dolyar deyip haberçi aittı. Haberçimizin redaktamıza iyi veren suratlarında hocalık cahilerinin içinde hem de hovullarda üşen yağın sularının batılığı öğürlendiğini ve oların yaşlı renkteki hen bilen örtülendiğini görse olyar. Adatlık Radyosu hopsuzluk aladalar sebeple bu suratları çap etmekten saklanyar. Hakimiyetler suları dolu arasalamasa mesele haysıdır bir usul bilen çözülmese bu yağday hasta çılşırımlaşar. Şeyle suların batkalıkların koloyunda yakımsız iyisler duyuluyar. Onda su sürüncülerinin her görünüşü var. Bu suda küçücük çağlar oynayarlar. Şeyle de bu yerlerde köp çivin ve sinek hem var. Günün devamında sinekler azar veriyar ve akşam karanklandı çivinleri günü manide kan sorup başlayarlar deyip haberçi aittı. Bundan başka yer aslı suların yukarı kalmağı neticesinde toprağın yumuşandığı ve bunun cahilerin ağlavasının fundamentinde has köp cayrın emele gelmeğine sebep bulunduğu hem aydılyar. Kuruluşu künermenleri bunun hopluduğunu aydıyarlar. Şol sebeple bu yerdeki adamların kabirleri çataçın cayları özleri yıkıp tədi cay kurmağa mecbur olyarlar. Bu dövrde onların kabiri doğun kardeşlerinin yanında bir otoğda. Ağlavası olsa su basan caylarda hovlusunun bir küncüğünde yaşayar deyip haberçi gurrun verdi. Bu aralıkta adatlığın mardak haberçilerinin biri harasattan ecir çeken kabir ovalarda henüz hem beceriş ve avatlayış işlerinin geçirilmeyendiğini aydıp ova yaşayıcılarının elektriksiz kösönyendiğini aittı. Mare'nin Sakırçayı etrafının daşkırak ovalarında şeyle de Bayramalı etrafının bahar genişliğinde tok henüz hem yok. Tok stalbağları yıkılıp yatır. O yerde yelden son hiç ili beceriş işlerini geçirmendirler deyip gizliğinlik şertinde mağlumat veren Marlı haberçi 18. mayda gurrun verdi. Haberçi indi bir aya kolay vaxt beri bu sevittaki cahilerin ağlavasının üçöksüz dünü aydıp velayette iyi giderli yağyan yağınlar sebeple cahilerin köpüsüne su geçendiğini hem belledi. Adamlar öylerini öz aylık haklarını becerecek bolsa da aylıklarını nahtlaştırıp bilmeyerler deyip haberçi sözünün üstüne koştu. Adatlık Radyosu'na harasatın neticeler var adı Livap velayet ve Türkmenabat şehir hakimliklerinden ve Marı velayet hakimliğinden komentari almak başartmadı. Yatlasak Livap ve Marı velayetlerine 27. aprelde gelen Aputupan'da cahilere olurum üçöklerine yeti ziyan yetipti. 4-nji maýda ýağan güýçli ýağında bolsa üçekleri opurlan jaýlaryň içi ýağın suwlary bilen dolupdy. Bu harasatlardan soň Sewitde suw tok ýaly 1-nji dereceli zerur hyzmatlar doly ýola goýulmandy. 13-nji maýda türkmenawatlaryň ýüzlerçesiniň proteste çykandygy habar berildi. Şonda olar elektrik üpçünçiliginiň ýokdugyny, kanalizasiýa ulgamlarynyň işlemeýändigini we bu sebäpli lağım suwlarynyň köçeleriniň üstünde çaýkanyp durandygyny, ençeme gatly jaýlaryň ýer zeminlerini suwun basandygyny aýdyp nägilelik bildirdiler. Türkmen häkimetleri Lewap we Mary Sewitlerinde azından 35 adamyň ölümine sebäp bolan tebii harasat barada häzirki güneçenli dymyşlygy saklamagyny dowam etdirýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Adatlygyň web saýdyny sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosu, mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Havarlar gündelige geplesigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Mary welaýatynda adamlar gün saýyn itilýändigi aýdylýan azyk we maly krizisiniň arasynda gapsyndaky mallary, sahty ulaglaryny we gyzyl saýteplerini deger degmez bahadan satmagy başladylar. Hökümet mundan 3 hepde ozal turan tupanda ziyan ýeten jaýlarymyzy dikeltmäge kömek etmeýär. Ýykylan diwarlary üçekleri öz hasabymyza galdyrmaly bolýarys. Munyň üstesine häkimetler ýardym etmekden geçen gaz, tok, agy suw tölegelerini hem wagtynda geçirmegimizi talap edýärler. Çağlarımıza çörek kassalarımıza derman almağa da pulumuz kalmadı deyip, kapsındaki tığırını satıvı çıkaran yerli yasayıcıların biri Azatlığın bayramalıdaki habarçısına gurrun verdi. Gepin gerdisine belletek Azatlığın yerli habarçılarının ve çeşmelerinin mağlumatlarından çen tutursa, Türkmenistan'daki eyyam ençim yıldan veri devam edip gelen iktisadi krizisin neticeleri Mary welaýatynda has hem ýiti duýulýar. Günewirin zerur haritlarının bahalarının gımmatlamağı bilen yerli ilatban hasaplarını geçirilen zähme taklarını, pensiya ve beylikli kömek pullarını nahtlastırıp bilmen kütönyer. Sol bir vaqtda merkezi ve yerli häkimetlerin 20-nji aprelde ýurdun gündogor sol sandy Mary Sewitine gelen adam pidaly harasatyň weýrançylyklary netijelerini aradan aýyrmakda ezir çeken ilaty häzirki güneçelini gerekli ýardymy etmeýändigi hem bellenilýär. Bularyň netijesinde adamlar eýýäm sahty emlaklaryny satyp çykaryp başladylar. Emma haritler bazar wahasyndan has arzany satylýar. Marinin mal bazarında bir gölölü sığır 5400 manattan bahalanyar. Pulsuzluktan kösenyan adamlar iki arada kıslanıp mallarını deger degmeze 4000 manada. Hatta ondan hem arzana satmağa razi bolyarlar deyip Azatın yerli havarçısı gurrun verdi. Hojalyklardaky aýal maskalalar hem zerur ady karitlerini satın alar ýaly öz saýteplerini satyp çykaryp başlapdyrlar. Bu ağırlıkta pulsuzluktan kösenýän raýatlaryň käbiri gapsyndaky hususy ulugyny hem satmaga tinensiýär. Emma uluglaryň has arzan bahadan satylmagy bilen birlikde yerli resmiýetleriň ulug sowdasyna girden çäklendirmeleri adamlaryň sowdasyna oňsuz täsir etirýär. Ulugolaryny deger degmede satýan adamlar Marinin ýol gözegçilik gullugynyň welaýat bölümine baranlarynda renki ak bolmadyk ulugolarynyň atdan ady goýulmajakdygyny we olara guratlyk hatynyň berilmejekdigini bilip galýarlar. Polisiýa işgärleri bu täze düzgüniň 1-nji maýdan güýje girendigini aýdýarlar. Egerde sowdalaşan taraplar özara ylalaşyp bilseler, onda ulugyň umumy bahasyndan boýuň renki aýrylyp, ol has hem arzana satylýar. Emma bu çäklendirmeler sebäpli köp halatlarda sowda ýatyrlar diýip Azatlygyň yerli habarçysy geçen hepdäniň aýagynda maglumat berdi. Habarçy bu hepde eýýän marda renki ak bolmadyk ulugolaryň atdan ady goýulmagyna girdilen çäklendirmeleriň aradan aýrylana meňzeýändigini aýtdy. Ol geçen hepde çäklendirmeler sebäpli sowdasy başa barmadyk raýatlaryň käbirinden bu hepde eýýän ulugy atdan ady geçirmegi başarandyklaryny gurrun berdi. Bu çäklendirmeler we olaryň birden aradan aýrylmagynyň sebäpleri barada Marinin ýol gözegçilik gullugynyň edarasyndan maglumat almak başartmady. Yönü bellimeli yeri bu asfaltta durlu renkdeki avtouloglar taklap sürücülerden uloglarını ak renke boyamak talabının qaytadan güçlenmeginin fonunda bolup geçti. Azatlığın havarçıları öngden eylen iqtisadi kıyınçılıkların üstünü pandemiye çaklendirmelerinin hem de energiya bahalarının aşaklamağının qoşulmağı bilen sonkı aylarda mali kıyınçılıklarının azıqıtçılığının ve qımmatçılığının hasta itilesendigini xabar berýärler. Türkmen hükümeti ve medyası ilatın yüz ve yüz bolan meselelerini ağzama yarlar. Muna derek hükümet maslahatlarında sol sanda 15. madde çırılan ministerler kabinetinin novuttaki meclisinde hem ilatın yasayış durmuş şertlerinin iyidik derli kovulundurulmağının üpçünü dilendiği bellenildi. Emma adıtça volsiyali Türkmen resmileri bu uğurdaki cikmecik mağlumatları bermediler. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi qiyinçilikların fonunda Lebap vilayetinde has köp kiçi ve orta telekeçinin kart pul alma üçün yurdun banklarına yüzlenendigini görse bolýar. Yönü telekeçiler Türkmen bankları hususan da Senaat Paydarlar Tacirçilik Bankı tarafından berilýän kart pulu almakta uly qiyinçilikler bilen ýüzleşýär bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Lebapdan habar berýär. 5000 manat kredit üçin 50 gapydan resmi namy almaly mysal üçin önümçilik işleri yerine yetirmeye kart pul alma üçün 20 kolay resmi nama tavşırmalı. Bu resmi namaları almak ulu problema. İlki kart alıcı 3 arkasının qovduğu barada notarial edaradan kepil nama almalı. Sonra onu hakim kol oymalı. Sonra etrap sevda bölümüne telekeçi önüm öndüründe gelecek peydanın muktarını tasdiklatmalı. Başladı ençeme resmi nama yığınamalı. Para vermesem bu edaraların ağlavası resmi namaları tayarlap vermeyerdi. 15. mayda Livaplı telekeçilerin biri Adatlı'nın habarçısına gurrun berdi. Habarçı başladı onlarca telekeçinin şuna mende şikayetleri ediyendiğine. Üstesine de onların bu resmi namaları Senaat Bank'ın Aşşavat'taki idarasına tavşırmalıdığını bellep şeylediydi. Kerki'nin yaşayıcıları bu kardı alma üçün 1300 kilometre çemesi yol geçip Aşşavat'a ençeme gerek barıp gelmeli olyarlar. Sebebi bu yerde de resmi namaların yetmeyendiğini ya da onda harp yalmışın bağırdığını aydıp gayta gayta iyidine iyi veriyerler. Adamlar ehli resmi namaları tədeden tayarlamalı olyarlar deyip telekeçilerin ençemesi bilen söhbetdeş olan havarçı aytdı. Levaplı telekeçiler özlerinin yüzeyi dolyan kıyınçılıklarını munun bilen hem çeklenmeyendigine. Tebebi ehli resmi namalar tayar bolundan sonra karzı tasdiklatma üçün bank işyerlerine hem para bermeli olyandıklarına diyarlar. Ehli resmi namaları yığınap getireninden sonra eger 5000 manat kart pul alyan bolsaň, onda onuň 1000 manatyny, ýagny 20%ny bank işgärlerine para hökmünde bermeli. Ýogsa da olar kartdy tasdiklamaýarlar diýip telekeçi aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Türkmensanyň Senaat Paýdarlar Täjirçilik Bankyndan kommentary almak başartmady. Bankyň resmi web saýtynda kiçi we orta telekeçiler üçin berilýän kartlaryň görnüşleri barada maglumat berilse-de, olar alman düzgünler hakda hiç zat aýdylmaýar. Şol bir wagtda web saytda önümçülük maksatlar üçin kartyň ýyllyk 7% bilen 5 ýyla çenli möhlet bilen berilýändigi hem bellenilipdir. Türkmen häkimetleri raýatlaryň şol sanda kiçi we orta telekeçileriň döwlet tarapyndan goldanylýandygy, olaryň ýurdun banklarynyň kart pul alma üçin ähli şertleriň döredilendigi barada iýdigi derli çykyş edýärler. Bu barada döwlet mediasynda banklardan kart pul alan raýatlar barada wagtal-wagtal video reportajlar görkezilýär. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary we türkmen sanlarynyň ençemesi türkmen banklarynyň karz pul almak bilen baglykda raýatlaryň bürokratik bökdönçlükleri bilen ýüzeýi bolýandygyny bellep, munyň ören çylşyrymlydygyny aýdyp gelýärler. Şeýle dolar ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmek bilen bu prosesiň soňky ýyllarda hassa kynlaşdyrylandygyny bellýärler. Transparency International guramasynyň korrupsiýa boýunça şu ýylyň ýanwar aýynda ýaýradan soňky hasabatynda türkmensan Günnor Evropa ve Merkezi Aziya regionunda iň izdaky orunda yerleştirildi.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dagystanda yerliläriň betbagçylyk barada duýdurmagyndan soň Putin ol ýeriň ýeti COVID-19 problemasyny boýun aldy. Russiýanyň gündogorunaky Dagystan Respublikasynyň bir yerli müfti Sebitte COVID-19'a karşı alınıp barlayan görüşü betbağıtçılık atlandırandan son Putin ol yerdeki çılsırımlı yağdayı kabul etti. 18. mayda Dağıstanlı resmiler bilen video aragatnaşık arkalı geçiren masavatını Putin koronavirus hopunun tutuş yurtta saklanıp galyanlığını ve Häzir kuwagtda Dağıstanlı yağdaylaryň aňsat däldigini aýtdy. 13 million ilatly respublikada bilermenleriň hassalara lukmançylyk kömeginiň giýiç berilmeginiň, şeýleden ýasaglaryň öýde öz-özlerini bejermekleriniň problemany hassa kynlaşdyrýanyny öňe sürýänliklerini aýtdy. 18-nji maýda berilen resmi sanlara görä Dağıstanlı 3400-den gowrak adamy koronavirus ýokuşdy. Olardan 29 adam maradan çıktı. Yönü köp sinçiler ve kabir rut resmileri yurdun veriyen resmi sanlarının ıhtıvarlılığına soruğulu arayar. Dağıstan'ın sağlık ministri Cemalettin Gaji İbrahimov 650'den kovrak adamın COVID-19 pidası hükmünü hasaba alınmanını kabul etti. Ve oların köpçülükten yokoşan pneumoniyadan aradan çıkanlığına itti. Olaryň hatarına 40 töwere lukman we şepawat uýusy bar. Putin Dağıstanyň sağlyk goraýşlygynyň agyr ýüki astynadygyny aýtdy. Bu adamlar zerur lukmançylyk kömeginiň hem işi hem ýerde tüýüs wagtyny we doluluğunu el yeterli deldiğini aydiyarlar deyip sözünün üstünü yitirdi. Bir de öz-özünü düzgünleştirmek düzgünleri var da, köpçülüklüğün çarelerin çayaklendirilmeyi ve oların berca edilmeyi vabatında sanitariya lukmanlarının beriyen masavatlarını hassa selcermeli deyip Rus lider aytti. Neasavlara gödevçülük toporunun başlığı Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Current Time telekanalına beren interviyosunu Dağıstanlı ehli keserhanalarda hassaların çaktan aşa köptüğünü, koruk encamlarının yeti yetmeçiliği diyenliğini hem de COVID-19'u anıklamakta problemaların bardağını gurrun verdi. AFP Xabar Qulluğunun xabarını gören Dağıstanın müftisi Ahmad Abdullayev 18. mayda video aragatnaşık arkalı Putin'i yüzlenip betbağıtçılığın gerimi bizi size yüz tutmağa mecbur ediyer. Hayiş ediyeriz Dağıstanı üns verin idi. Rusya koronavirus ölümlerini pneumoniyadan hasab almak arkalı oların sanını pes görközmekte ayıplanıyar. 18. mayda çenli yurtta 290 min COVID-19 hastası hasab alınmı. Yönü bari yoğu 2720 adam aradan çıktı. Bu bolsa yurdu ölüm derecesi katı pes yurtların hatarına hoşyar. Lokmanlar medisine encamlarının yetmezçiliğinden katı kösönyenliklerini haber veriyerler. Haber verilmeyene göre Dağıstan Respublikasının yol başlısı Vladimir Vasilyev yurdun resmi koronavirus statistikasını goldap çıkış etti. Yönü medisine işgarlarının arasında ölenlerin sanını anıklaştırmağı vaada verdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.